Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Krijohet qeliza e parë artificiale me ADN-n e njerëzit. Këshilli Atlantikut të Veriut i drejtuar nga Rasmussen viziton sot Kosovën. Analistët kosovar kundërshtojnë mundësinë e shkurtimit të trupave të KFOR-it. Në pjesën tematike të emisionit, si zakonisht do të njeni dhe me pasqyrën e shtypit të Kosovës, por së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë, Këshilli Atlantikut të Veriut viziton sot Kosovën. Delegacioni drejtohet nga kreu i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Përfaqësuesit e NATO-s do të zhvillojnë bisedime me komandantin e KFOR-it për të njohur nga afër me gjendjen e sigurisë në Kosovë. Delegacioni i NATO-s në orët e paradites do të jap dhe një konferencë shtypi. Washington, shkencëtarët në Shtetet e Bashkuara thanë se kanë zhvilluar me sukses qelizën e parë të gjallë me material sintetik. Kjo qelizë është e bazuar në ADN-n e njerëzit. Shkencëtarët e Institutit Craig Venter në Afërsitë të Washingtonit thanë se e krijuan së pari në kompjuter për ta transplantuar më pas në një qelizë pritëse. Mikrobi i riu i krijuar duket dhe sillet si një specie e shumuar normalisht. Craig Venter, themeluesi dhe presidenti i institutit ku bë zbulimi, deklaroi:
So this is actually the first time ever we've had a
Kjo është era e parë që prodhohet një qelizë sintetike nga një kromozom sintetik. Kjo është një mënyrë e re se si ti bëjmë gjërat në shkencë, tha Venter. Mbështetësit e kësaj teknologjie pohojnë se zbulimi i fundit mund të përdoret në të ardhmen për të prodhuar karburante apo vaksina ose materiale që do të mund të ndihmojnë për të pastruar mjedisin. Kritikët thonë se nëse kjo teknologji bie në duart e gabuara, mund të përdoret për prodhimin e armëve biologjike. Ata shtojnë se rreziku që paraqesin organizmat artificial ende nuk është kuptuar plotësisht nga shkencëtarët. Sërish Washington, Senati Amerikan ka miratuar ligjin që parashem masat më kufizuese ndaj bankave të mëdha dhe kompanive në tregun financiar që nga depresioni i madh i viteve të 30-ta të shekullit të 20. Shtëpia e Bardhë ka përshëndetur miratimin e ligjit.
As we continue to emerge from this recession.
Derisa ne po vazhdojmë të dalim nga recesioni, kjo reformë është një hap i rëndësishëm që do të forcojë ekonominë tonë, tha presidenti Obama. Tokio, tregjet financiare në Azi mëngjesin e sotëm kanë shënuar sërish rënje pas rënjes masive që pësoi dje bursa amerikane. Rënjet në tregjet ndërkombëtare lidhen me frikën e shkaktuar nga burgji disa vendeve të eurozonës. Dje me vlera negative u mbyllën dhe tregjet evropiane në Gjermani, Francë dhe Britani. Washington, kryeshefi i shërbimeve amerikane të zbulimit Dennis Blair ka njoftuar largimin nga posti. Vendimi vjen pasi agjencitë amerikane të zbulimit kanë dështuar në disa raste për shisulmin e pasuksesshëm ndaj aeroplanit të një linje amerikane në ditën e krishtlindjeve të vitit kaluar, apo sulmin e dështuar me makinë bomb në New York në 1 maj. Posti i Blairit ka për detyr bashkëndrimin e 16 agjencive amerikane të zbulimit. Sërish Washington, kompania British Petroleum ka planuar se sasia e naftës së derdhur në gjirin e Meksikës pas dëmtimit të tubacionit të nëndeshëm është më e madhe se sa 5000 fuqi me naftë në ditë. Qeveria amerikane ka kërkuar nga British Petroleum që të gjitha aktivitetet lidhur me incidentin në gjirin e Meksikës të jenë transparente. Do që të bllokon lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari do t'ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore si zakonisht na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liriana.
Zenel, si komentohet nga shtypi i ditës raporti i fundit i grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën?
Po, Liriana, e përditshmja Kosova sot vlerëson se ky grup ka dhënë alarmin për masa emergjente në sistemin e drejtësisë në Kosovë, sepse siç ka vënë re kjo organizatë ndërkombëtare prestigjioze, investitorët po largohen nga Kosova për shkak të mos funksionimit të një shteti ligjor. Por siç thekson gazeta pavarësisht të rekomandimeve të ICG-s, svita duken ende më të forta se sa kapacitetet institucionale për të tejkaluar ato. Në këtë kontekst, gazeta Kosova sot thekson se qindra mijë lëndë gjyqësore janë në sirtarët e gjykatëve të Kosovës, ndërsa dështimi për ta funksionalizuar gjyqësorin në veri mbetet një njollë e madhe për drejtësinë kosovare. tutje gazeta vlerëson se përkeqësimi i situatës për sa i përket korrupsionit po ndikon negativisht në imazhin e shtetit, ndërsa raporti i grupit ndërkombëtar të krizave që lexohet në qarqet ndërkombëtare mund të ketë efekte negative për këtë imazh në sytë e investitorëve potencial. Për këtë arsye gazeta Kosova Sot thekson se reagimi kosovar duhet të jetë i fuqishëm dhe pa kompromis nëse ka dëshirë të bëjë një kthesë të madhe. Iliriana
Zanel përmendët problemet me sistemin e drejtësisë, a merren gazetat e sotme në Kosovë pikërisht me këtë sistem?
Po, Adiriana, në këtë temë shkëpusim disa fragmente nga intervista e të përditshme koauditore me shefin e drejtësisë në EULEX, Alberto Perduca, i cili këto ditë ka përfunduar mandatin e tij në Kosovë. Perduca i ka hedhur poshtë akuzat ndaj prokurorëve të EULEX-it që janë dëgjuar nga politikanët kosovarë dhe ka shprehur mbështetje për atë që e quan punë profesionale dhe autonome të prokurorëve. Tutje, shefi i drejtëshëm i drejtësisë në EULEX, Alberto Perduca, ka theksuar se hetimet në Ministrinë e Transportit nuk kanë prapavi politike dhe ka shtuar se është në interes të Kosovës lejoj që gjyqësori të kryjë punën në vetë në mënyrë që të zbuloj veprimet kriminale dhe nëse ka dëshmi të ndryshuarit të sillen para drejtësisë. Sipas tij, duhet të ndërtohet një trup i gjyqësorit i cili do të jetë krenar për punën e vetë, të jetë profesional dhe të luajë rol kyç në shoqëri dhe në shtet. Iliriana?
Dhe krejt në fund të kësaj pasyre shtypi Zenel, çdo të sillesh me interes nga gazetat e ditës?
Nga përditshmi e zëri veçojmë çështjen e reformimit dhe reformatimit të qeverisë së Kosovës. Gazeta thekson se procesi kontradiktor i reformatimit të qeverisë, një pjesë e cilit u realizua me ndërrimin e 6 ministrave në kabinetin e kryeministit Caçi, ka mbetur në gjysmë. Edhe pse ishte paralajmëruar ndërrimi i shpejtë dhe i disa prej zëvendës ministrave, problemet e fundit në qeveri kanë lënë të patresuar deri në fund këtë çështje. Së fundi, mungesë konsensusi për vazhdimin e këtij procesi ka pasur sipas të përditshme së zëri edhe brenda partive në koalicion për shkak të pakmesive që shkaktoi pjesa e parë e procesit. Ndryshe, gazeta thekson se qeveria e Kosovës ndonë se pritet të ndërmarrë edhe një fazë reformuese vështirë se do t'ia rikthejë kredibilitetin e humbur koalicionit aktual.
Zanel, të falemnderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Duke i komentuar paralajmërimet e zyrtarëve të lartë të NATO-s për shkurtime të mëtejshme të KFOR-it, analistët e sigurisë në Kosovë, Ramadan Qehaja dhe Agim Musliu, vlerësojnë se lëvizja drejt shkurtimeve të thella është e përshpejtuar pasi pjesëtarët e sigurisë së Kosovës ende nuk janë të përgatitur në nivelin e duhur. Hollësit nga Prishtina e sjellën Konushevci.
Eksperti Ramadan Qehaja konsideron se zvoglimi në mënyrë drastike i pasqyrësve në Kosovë nuk do të ishte i mirë.
Deklaratat e zyrtarëve të NATO-s nganjëherë kanë konotacion më tepër politik sesa që kanë praktik. Unë e kuptoj mundësinë e manovrimit me forca dhe mjete në rast nevoje të KFOR-it, sepse për këtë ka mundësi NATO-ja. Konsideroj se çdo tentativ që të shkohet në zvoglim drastik të prezencës së NATO-s në Kosovë, duke pasur parasysh tash pak më parë situatën këtu në Kosovë, por edhe Macedoni deri diku, atëherë mendoj se është pak vendim i përshpejtuar që ky numër të zvoglohet në mënyrë drastike.
Derisa përfaqësuesit e mekanizmave të sigurisë në Kosovë kanë theksuar se reduktimi i KFOR-it është një sinjal se në Kosovë është përmirësuar situata e sigurisë, edhe eksperti i çështjeve të sigurisë Agim Musliu shpreh rezervat për reduktimin e trupave në këtë masë. Ai thotë se një gjë e tillë nuk mund të ndodhë pasi që autoritetet e sigurisë në Kosovë ende nuk janë në nivelin e duhur për të ruajtur sigurinë.
Nëse KFOR-i redukton deri në atë numër forcën e vet, ajo do të thotë që është i koncentruar vetëm në ruajtjen e vijës kufitare të Kosovës, gjë që është hipotetike dhe për mua është një numër i vogël dhe hap i ngutshëm, për arsye se institucionet kosovare, sidomos policia e Kosovës, është numerikisht, do të them, në resurse njerëzore është ende e mangët, ndërsa në dy është një pjesë e KFOR-it e cila bën përcjellin dhe trajnimin e forcës sigurisë së Kosovës, e cila ende nuk është në nivelin dhe garant i kufive dhe qetësisë dhe rendit në Kosovë.
Musliu thotë se zvoglimi i numrit të trupave të KFOR-it në Kosovë mund të kuptohet edhe si sinjal që institucionet e Kosovës të punojnë më shumë në drejtim të forcimit të autoriteteve të rendit.
Në një mënyrë mund të kuptohet edhe si shtytje e institucionet të Kosovës, do të na bën mendje që ne duhet të punojmë më shpejt në ngritjen e kapaciteteve tona të sigurisë.
Megjithatë, drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë Ramadan Çehaja thotë se Kosova ende ka nevojë për një numër prej 10.000 ushtarësh sa aktualisht ka në Kosovë.
Në bazë të kësaj situate, mendoj që ky numër i cili tash për tash është në Kosovë, 10.000 njerëz, duhet të mbetet edhe më tej për shkak të detyrave që na presin për të pasur një siguri në nivel më të lartë në Kosovë dhe në rajon.
NATO vlerëson në vazhdimsi gjendjen e sigurisë në Kosovë dhe mbi këtë bazë vendos për shkurtimin e trupave të KFOR-it. Së fundi, komandant të NATO-s kanë deklaruar se reduktimi i mëtej i trupave në Kosovë këtë vit mund të vijë në saj të përmirësimit të gjendjes së sigurisë. Gjeneralit e NATO-s në Washington kanë pohuar se situata në Ballkan nuk është e përsosur, por sipas tyre ajo po shkon në drejtim të duhur. Përfaqësues të lartë të NATO-s kanë vlerësuar se forca e sigurisë së Kosovës plotëson një hendek të rëndësishëm në strukturën e përgjithshme të sigurisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jone internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Pacientët kosovarë që duhet të trajtohen jashtë vendit përballen me vështirësi të mëdha. Korrespondenti jonë në Prishtinë, Arena Kasapolli, sjell rastin e 12 vjeçares Rina Vehapi që vuan nga një sëmundje rallë. Për më shumë le të ndjekim kronikën.
Rina Vehapi është një vajzë 12 vjeçare e cila vuan nga një sëmundje rallë që mban emrin Morbus Gaucher e që shkaktohet nga mungesa e madhe një enzime të rëndësishme në organizëm. Në moshën 8 vjeçare familja e saj ka kuptuar se Rina vuan nga kjo sëmundje, terapia për të cilën kushton mbi 270.000 euro në vit. Deri më tash Rina ka mbijetuar fal donacioneve nga një kompani gjermane për të përballur me këtë sëmundje. Për sëmundjen e vajzës tregon edhe jati i saj Alush Vehapi, ai shpjegon vështirësitë me të cilat është përballur për ta trajtuar të bijen në Gjermani.
Kemi dërguar biopsi në Gjermani, ku fillimisht kemi marrë informacë se dyshohet që është kjo sëmundje, po duhet të dërgohet vajza patjetër atje për analizë. Shërimi që është dashur për fillim kanë kërkuar 30.000 euro në konto, ndërsa shërimi një vetor është supozuar që duhet të jetë 150 deri 180.000. Domthonë ajo ka qenë një shumë e madhe. Jemi drejtuar domthonë për ndihmëse të Ministrisë Shëndetësisë, ku ne s'kemi marrë kur pa ndihme deri sot.
Ndryshe, zoti Vehapi thotë se ka shpresuar që Ministria e Shëndetësisë në Kosovë do të mund t'i ndihmoj.
Gjithmonë, domthonë, ka qenë si shpjegim që nuk ka të hollat, thotë. Në fondin e Ministrisë Shëndetësisë, o deri tani s'kemi qenë ndihmuar.
Haki Ejupi, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, konfirmon se kjo ministri nuk i ka ndihmuar financiarisht kësaj familje.
Prindërinës, këto harxhime mbulojnë vetë fatkesisht, duke pas parasysh se mungesa e fondit apo të më mirë sigurimi shëndetësore, cila nuk funksionon në Kosovë.
Por Vehapi është i kënaqur që ka mundur të siguroj përmes kompanisë gjermane donacion terapinë.
Terapia një vjeçare tani kushton moshën që se si pas kilogramve mirët të manë dhe një sitë ashtu që duhet mirën, për momentin kushton diku 276.000 euro për një vit.
Ndërkaq ministri i shëndetësisë Bujar Bukoshi thot se nevojat e pacientve për të mjekuar jashtë vendit janë shumë të mëdha, por mjetet financiare të ministrisë janë shumë të ulta për të mbuluar të gjitha nevojat e tyre.
Ajo nevojës, aqë e madhës, aqë mjetet financiare janë larkë për asoj me mbulu këta nevoja. Me fjallë tjera, nëse kemi me faktorin X 100 me i quë me i mjeku jashtë vendit, ne kemi ndoshta mjete financiare për 5-6 mëjta, ndoshta shumë minore ajo.
Shuma vjetore që Ministria e Shëndetësisë ka ndarë për programin e trajtimit të pacientëve jashtë vendit është 2 milion euro në vit, ndërkohë që kërkesat për pacient janë shumë të mëdha. Që nga fillimi i programit për trajtimin e pacientëve jashtë vendit në vitin 2002 ka pasur rreth 5900 aplikacione. Ata që kanë marrë trajtim jashtë vendit janë rreth 2000 pacient. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Krijohet qeliza e parë artificiale me ADN-n e njerëzit. Këshilli Atlantiku të Veriut, i drejtuar nga Rasmussen, viziton sot Kosovën. Analistët kosovarë kundërshtojnë mundësinë e shkurtimit të trupave të KFOR-it. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshëm.